Pro a proti.
Česko se krok za krokem snaží přesunout děti z ústavní péče do náhradních rodin. Řady přechodných pěstounů se loni strojnásobily a ministerstvo práce chce tohle tempo ještě urychlit kampaní s názvem Právo na dětství. V jejím rámci příští týden proběhne odborná konference Pěstounství je profese. Někteří poslanci ale varovně zvedají prst. Podle nich se v Česku stává z pěstounství biznis a kritizují ministerstvo práce a sociálních věcí, že u nás chce zavést takzvaný norský systém, který v našem mediálním prostředí bez hlubší znalosti evokuje kauzu rodiny Michalákových. Před pár dny totiž vyšlo najevo, že ministerstvo spolupracuje na programu ohrožených dětí a mládeže s norskými úřady a utrácí za to desítky milionů korun. Dnešním Pro a proti vás provede Tomáš Pavlíček. Já už ve studiu vítám náměstkyni ministryni práce a sociálních věcí Zuzanu Jenčke-Šteklovou. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A členku sociálního výboru Poslanecké sněmovny za TOP 09 Jitku Chalánkovou. Zdravím vás.
Dobrý den.
Já vás na začátek poprosím, abyste v jedné minutě vyložila, proč si myslíte, že ministerstvo práce chce u nás zavést takzvaný norský systém a případně, jestli se to vyjde, řekla opravdu jenom v krátkosti, co to ve vaší představě znamená, paní poslankyně.
Tak skutečně z té kampaně, která má podporovat takzvané právo na dětství, když si přečteme, k čemu má vést kodifikace právní úpravy podpory rodin, náhradní rodinné péče a systému péče o ohrožené děti, tak se znalosti věci během posledních dvou let je jasné, že systém se stává nevyváženým a bez řádné konzultace a bez řádné debaty odborné, především odborné debaty napříč spektrem všech poskytovatelů péče o ohrožené děti, není možné dospět k řádnému a kvalitnímu modelu. Takovou pracovní skupinu už máme v Poslanecké sněmovně založenou. Komunikujeme také s paní ministryní, která už poslala do této skupiny svou zástupkyni a výsledky budeme mít do konce tohoto měsíce a předáme je ministerstvu. Jsou velmi zajímavé a velmi varovné.
Chce ministerstvo v Česku skutečně zavést norský systém, paní náměstkyně?
Já nevím, co to znamená norský systém. My samozřejmě chceme to, aby české děti, pokud to bude co nejvíce možné, zůstaly ve svých původních rodinách. To je to nejdůležitější, to je to nejhlavnější. Pokud ale už je krize v rodině a bohužel nedá se nic jiného dělat, tak není dobré, aby děti byly přemisťovány do ústavů. Ale je nejlepší pro ně, aby zůstávaly v nějakém rodinném prostředí, rodinném zázemí. Proto je vhodná právě pěstounská péče. A Česká republika bohužel stále ještě patří v Evropě na špici žebříčku zemí, kde máme nejvíc dětí v kojeneckých ústavech, nebo dnes tomu říkáme dětská centra, a v dětských domovech z celé Evropské unie. Prakticky za námi je v pořadí Bulharsko, Rumunsko a tyto země. A já doufám, že se k těmto zemím nechceme nějakým způsobem řadit, že chceme jít prostě cestou takovou, aby děti mohly pokud možno vyrůstat v domácím prostředí, hlavně ve vlastním, a pokud ne ve vlastním, tak aspoň v tom pěstounském.
Já začnu takovou aktualitou. Média napsala, že česká strana údajně spolupracuje s norskými experty na přípravě zákona, který má upravovat pravidla pro odebírání a péči o ohrožené děti. Je to pravda, paní náměstkyně?
Není to úplně pravda. Česká strana spolupracuje se všemi státy, převážně tedy ze státy Evropské unie. Nejvíce spolupracujeme ale i se slovenskou stranou, protože Slováci jsou již 10 let před námi a jsou mentalitou blízký České republice, českému vnímání, takže zde je ta spolupráce nejintenzivnější. My se snažíme srovnávat všechny systémy ve všech zemích a samozřejmě z různých zemí se snažíme si pobírat ty lepší zkušenosti, ale i se vyvarovat těm negativním zkušenostem. Je pravda, že v rámci MPSV máme projekt, který je podpořen z takzvaných norských fondů, ale norské fondy jsou něco podobného, jako jsou fondy Evropské unie, z kterých lze čerpat na různé projekty. Nejenom v této oblasti čerpáme, třeba na školství a podobně.
Vy byste byla, paní Chalánková, kritická vůči tomuto typu spolupráce?
Tak především bych chtěla upozornit a reagovat na to, co paní náměstkyně řekla. V tom projektu Právo na dětství a v těch tezích, které ministerstvo předložilo nebo které jsou k dispozici, protože ministerstvo s námi málo komunikuje s výborem pro sociální politiku a máme k tomu velké výhrady, tak v těch tezích o vlastní podpoře vlastních biologických rodin rodin není ale absolutně nic. Pokud se týká pěstounství, tak jsme se dostali do situace, že řádná, správná pěstounská péče dlouhodobá je velmi poddimenzovaná a těchto pěstounů nepřibývá. Naopak neustále se preferuje pěstounská péče na přechodnou dobu, která v určitých velmi citlivě vnímaných případech může být přínosem, ale my tyto pěstouny preferujeme na úkor těch dlouhodobých, jsou finančně zvýhodnění a dokonce jich máme už tolik, že nemají dostatek dětí a vracejí se nám děti z pěstounské péče na přechodnou dobu například zpět do ústavní péče.
A jinak ten systém, k tomu, že využívá Ministerstvo práce a sociálních věcí třeba služeb norských expertů a využívá k tomu i peníze z norských fondů?
Je potřeba vědět, jak tento systém v Norsku funguje a co vlastně se nám objevuje přímo v těch tezích. Je jasné, že tato spolupráce tady probíhá již delší dobu, že to není poslední projekt, že to už je nejméně 2 roky. A pokud v těch tezích čteme, že nejnižší složkou toho dohledu nad péčí o ohrožené děti má být Úřad na ochranu dítěte, tak tam už se nám samozřejmě Barnevern může přímo evokovat.
A
to je to, že vlastně na té nejnižší složce, kdy nakonec obec může delegovat své kompetence, své pravomoci v ochraně rodin a v dohledu nad rodinami na takzvané neziskové subjekty, tak tam už se nám může stát to, co se děje v Norsku, že tento úřad vlastně nemusí zdůvodňovat své kroky a má absolutní autonomii nad ostatními prvky. Pokud se nám děti ztratí z dohledu státu, tak se může dít to, že se z této péče nebo z těchto služeb o děti může stát skutečně biznis.
Je tam skutečně takováto teze, že obec může delegovat pravomoci, dejme tomu odebírat děti na soukromé subjekty a že tedy tu hrozí ty případy nekontrolovatelného nebo nekontrolovaného odebírání dětí. Jak to vypadá aspoň v českém mediálním prostředí obraz Barnevernu, i když samozřejmě ten skutečný obraz může být úplně jiný, paní Jenčky Šteklová?
Tak já v první řadě musím říci, že žádné teze oficiální ještě v tuto chvíli nejsou nikde na stole. V rámci Ministerstva práce sociálních věcí putuje spoustu různých materiálů, neoficiálních materiálů, putují materiály z dob i minulých, takže je možné, že se dostali nějakým způsobem k určitým lidem. Každopádně teze budoucího zákona na ochranu rodin budou v průběhu června, července konzultovány teprve poprvé s kraji. A pak nějakým způsobem budou poskytnuty více veřejněji.
Považovala byste to, kdyby, jak si ty teze už byly hotové, považujete tohle, co tu bylo řečeno, za důležitou součást toho systému, nebo předpokládáte, že se to tam vůbec neobjeví?
My o žádném takovém úřadu vůbec neuvažujeme. Já si myslím, že současný systém spojitosti orgánů na sociálně právní ochranu dětí, který funguje prostřednictvím krajů a obcí s rozšířenou působností, je velmi dobrý a nevidíme důvod tento systém měnit.
Slyšíte to, paní Chalánková? Slyším. Tak není důvod k obavám?
Důvod k obavám rozhodně je a já jsem velice ráda, co slyším od paní náměstkyně, že tyto teze ještě oficiální nejsou, přestože čteme, že Ministerstvo práce spolupracuje s norskou stranou i dokonce na paragrafovém znění. Tak je otázkou, co se vlastně na tom ministerstvu děje, zvláště teď, když od pana doktora Maceli je tam novou ředitelkou odboru paní Schlesingerová, paní magistra Kateřina Schlesingerová. Ale já bych především chtěla, to je personální věc, ale já bych především chtěla, aby ministerstvo jako úřad začalo hrát fair hru především s poslaneckou sněmovnou, s výborem pro sociální politiku, protože my po ministryni opakovaně žádáme řádné statistiky, protože se nám pořád objevují různá čísla o počtu odebíraných dětí, jak je na tom Česká republika, kolik kde dětí má. A tyto statistiky jsou opravdu velmi zavádějící, když použiju velmi mírný příměr. My si jako výbor žádáme a neustále nám není žádný způsobem odpovídáno. Dále si jako výbor žádáme také zdůvodnění takzvaného sjednocení systému péče. Jak, čím to chtějí zdůvodnit? Žádná odpověď. A protože jsme se nedozvěděli,
to je jeden
ze záměrů, že by pod Ministerstvo práce a sociálních věcí měli přejít zařízení i z rezortu školství a zdravotnictví. My o tom pouze jenom slyšíme, takže se ptáme jako výbor, jako poslanecká sněmovna se ptáme úřadu, to je z ministerstvo, jaké mají proto důvody. A poslední věc, která je velmi důležitá. realita, kterou chci upozornit, že do celého systému jde obrovské množství peněz, kterým se dotují školící agentury a různé neziskové organizace, a my chceme vědět, kam všude tyto peníze putují, a toto jsme požádali kontrolní výbor o kontrolu těchto finančních prostředků.
Ano, tak k tomuhle zrovna k té kontrole se dostaneme, ke směřování těch finančních prostředků, ale já bych začal tím, čím se začala vy tu odpověď, čili máte tady příležitost, paní náměstkyně, odpovědět na to, co požaduje paní Chalánková i třeba v poslanecké sněmovně. Jak často se vlastně odebírají děti z rodin do náhradní rodinné a ústavní péče? Jaké jsou v tomto směru statistiky?
Tak statistiky hovoří zhruba o 2000 dětí ročně. Ale samozřejmě ty statistiky zase nemůžou být úplně přesné, protože se jedná o takzvané rozhodnutí, která dělá soud. A ten soud třeba ohledně dítěte udělá těch rozhodnutí několik v roce. Takže proto ta statistika není úplně jasná, jestli se týká jednoho dítěte v roce nebo několika dětí.
Ale řádově, je to hodně nebo málo?
Řádově jsme trošku nad průměrem Evropské unie. Je to právě o různých aspektech, které k tomu vedou, které v České republice bohužel dnešní rodiny provázejí. A to je například velmi nízká finanční nebo velká zadluženost rodin, nemohou se postarat o své děti z těchto důvodů. Ale je to taky velmi velká otázka bydlení, především bydlení. A já doufám, že ze zákonem o sociálním bydlení, které v tuto chvíli chystáme, se tato věc změní, protože není možné, aby dítě bylo odebráno z důvodu, že rodiče nemají kde bydlet. Nebo není jenom odebráno, ale kolikrát rodiče samé požádají o to, aby na určitou dobu dítě mohlo zůstat v nějaké péči jiné, kvůli tomu, že nemají kde bydlet.
Tak teď tu statistiku máte, dejme tomu kolem 2000 dětí ročně. Co z toho soudíte? Co z toho vy vyčtete, paní Chalánková?
Slyšeli jsme tady od paní náměstkyně Šteklové, že tu statistiku nelze řádně nějakým jednoduchým nebo dokonalým způsobem přinést. V tom případě není možné se od ní odpíchnout a ukazovat ji jako důvod. Není to určitě možné poukazovat na tento způsob, že jsme nějakým hrozným způsobem horší než ostatní země Evropské unie. To, co mě zaujalo, je potřeba vědět.
Tady bylo předtím řečeno, že my jsme na tom hůř, co se týče dětí umístěných v kojeneckých ústavech, dětských domovech a tak dále. Ale co se týče toho odebírání, tak na tom hůř nejsme, aspoň jestli jsem dobře pochopil co paní náměstkyně říkala.
Je potřeba znát opravdu celý systém, jak fungují jednotlivá zařízení, například ta dětská centra, což bývají často ambulantní služby, kdy dítě je tam umístěno ze zdravotních důvodů i společně s rodiči. Spousta dalších zařízení ve školském rezortu jsou umístění se souhlasem rodičů a jenom část je výkon rozhodnutí. Takže je potřeba znát celé systémy a důvody umísťování dětí.
Tak, ale já bych rád věděl, jestli z toho něco zobecňujete, jestli třeba, a teď skutečně fabuluji, jestli třeba můžeme říct, že Česko třeba odebírá víc dětí než jiné státy a že by se ta praxe mohla zhoršit.
Musíme
po
pracovat
zavedení, dejme tomu, nového zákona.
Tak, zákon o sociálním bydlení určitě do roku 2017 nebude. Tyto informace už máme, protože ta debata je velmi, velmi rozhořčená a nefunguje. Podpora primární biologické rodiny, jak řekla paní náměstkyně Šteklová, jsou zde velké problémy a dítě by z ekonomických důvodů v žádném případě odebíráno z rodiny být nemělo. Jinak ta debata musí proběhnout opravdu odborně, řádně kolem stolu a musí se jí zúčastnit všichni, kdo o to stojí. To znamená zástupci pěstounů, asociace náhradních rodin, přechodných pěstounů, doprovázejících organizací, OSPODu, to je ten orgán na sociálně právní ochranu dětí a podobně. Tuto pracovní skupinu v poslanecké sněmovně máme a výsledky skutečně předložíme do týdne.
Je to tak, že vlastně to prostředí není ještě dostatečně připravené. Vy jste říkala, že v České republice zatím není připraven zákon o sociálním bydlení a že to bývá jeden z důvodů odbírání dětí, čili není lepší počkat, než bude hotový ten background a pak teprve jaksi povzbuzovat ty některé prvky, jako je pěstounství a tak dále, paní Šteklová.
Tak To jsou dvě věci, které spolu neúplně příliš souvisí, ale pravda je, že zákon o sociálním bydlení by měl být až v roce 2017. Ale to pravdou také je, že už na konci letošního roku budou pro obce vyčleněny evropské peníze na výstavbu sociálních bytů. Takže vůbec nebude problém již těmto rodinám poskytovat sociální byty mnohem dříve. To je jedna věc. Potom by jsem chtěla ještě říci dvě důležitá čísla. Vy jste hovořil o těch dětech v těch dětských centrech, to jsou ty bývalé kojenecké ústavy, tak my jich v současné době máme zhruba těch dětí 1740 v těchto kojeneckých ústavech a je tam pouze kapacita pro 60 matek, takže bohužel to není tak, že by opravdu tam mohly být i ty úplně ty rodiče, že bychom si to přáli samozřejmě.
Měla byste něco, paní Chalánková, proti tomu principu vlastně přesunout ty děti z kojeneckých ústavů a vůbec z ústavu tohoto typu do náhradní rodinné péče pěstounů?
Celá tato debata bude muset být odborná. Skutečně kolem toho stolu, zapojit odborníky. Především se obešli psychologové, obešli se pediatři a vyrojila se spousta nových neziskových organizací z rádoby odborníky, kteří toto odborné vzdělání nemají. A to, co v České republice odborné vzdělání přináší, tak se obchází velmi ostentativně.
Já jsem laik tady v této debatě, většina našich posluchačů také, ale řekněte mi k tomu principu, na ten se ptám.
To musí být ve spolupráci, nic není lepší. Děti. To musí být ve spolupráci, ta péče musí být odborná a sami lékaři v dětských centrech vědí, jestli tam maminky denně třeba dochází a léčí se, tam bývají hodně často děti s HIV pozitivitou, bývají tam děti s různými alkoholickými problémy nebo závislostí matek na drogách, je potřeba odléčit jak dítě, tak matku. Ty matky tam mohou denně docházet a ty děti po odléčení poměrně brzy během několika měsíců odchází k vlastní rodině domů. Je potřeba skutečně znát konkrétní situaci v těch domovech a momentálně máme v těchto centrech asi 1370 dětí.
Takže není to jednoznačně tak, že když je dítě v nějakém takovém dětském centru, takže je to pro něj naprostá nevýhoda a je potřeba okamžitě ho tamtať odebrat?
My samozřejmě počítáme s tím, že dětská centra budou fungovat i nadále. Nám jde o to, aby děti byly v co nejvíce v rodinném prostředí, aby si udržovali taky nějaké citové vazby, měly nějaké takové návyky. Nikdo nechce dětská centra v žádném případě rušit. My počítáme s dětskými centry dál. Počítáme s tím, že vždycky tady bude část dětí, které má třeba velké zdravotní postižení nebo právě má nějaké psychické problémy, které není vhodné do pěstounské péče, které musí být v těchto centrech. A dále také počítáme s tím, že rodiny, že tyto dětská centra se budou více orientovat právě na ty rodiny a budou dělat ambulantní péči, budou dělat odlehčovací péči pro ty rodiny. Prostě budou se transformovat podle potřeby.
Posloucháte Český rozhlas Plus, toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Jitka Chalánková a Zuzana Jinčke Šteklová. Vy jste chtěla před chviličkou reagovat na to, co říkala paní náměstkyně?
Já jsem chtěla reagovat, že musí být tato debata odborná ve spolupráci například s odborníky, kteří kolem těch dětských center pracují.
A to není?
No to není. V současné době se chystají velké problémy, protože ty neziskové organizace si osobují poměrně velký nárok na takzvanou odbornost, ale tam skutečně říkám takzvanou, protože jsou tam velké uvozovky. A například naše asociace, Českomoravská asociace dětských psychologů, která je ostentativně obcházena, už skutečně žádá o to, aby mohla být účastna připomínkovému řízení těch nových zákonů, protože máme velké starosti o osudy dětí, to je skutečně velmi odborná situace.
Dělají si ty změny nebo ty přípravy neodborně, paní náměstkyně?
Samozřejmě, že ty změny jsou konzultovány se všemi odborníky, spousty odborníků je do těchto změn, pokud tomu můžeme říkat změny, protože tak radikální změny nejsou, tak jsou do toho odborníci zapojeni. Já musím říci, že právě i v rámci některých těch evropských projektů jsou do toho zapojeny právě i některé ty dětské domovy a dětská centra, protože, jak jsem již tady říkala, spolupracujeme s kraji. A právě kraje jsou hlavními zřizovateli právě těchto dětských center a dětských domovů.
My jsme tady mluvili o tom, že ministerstvo rozjíždí kampaň Právo na dětství a v jejím rámci chce také posílit a rozšířit počty pěstounů, ale vy jste, paní Chalánková, v médiích uvedla, že z pěstounství se stává biznis. Jak jste k tomu názoru dospěla?
Tak určitě, pokud máme především v dnešní době dva typy pěstounství, kdy máme dlouhodobé pěstounství, které je zde v České republice velmi chválihodně už rozvinuté a spolupracuje s odborníky skutečnými, tak se zde objevuje právě to profesionální pěstounství, tedy pěstounství na přechodnou dobu, které v určitých jednotlivých případech by mohlo být přínosem, ale ve velmi citlivě zvážených případech a ve spolupráci s těmi dětskými centry. Tam máme dokonce návrh v té pracovní skupině, jak toto dostat pod kontrolu.
Takže protože pokud budeme nabírat,
pokud bychom už je jich dost, protože nám zůstávají opravdu počty pěstounů na přechodnou dobu bez dětí, ale protože jsou takzvaně připraveni na příjem toho dítěte, které buď přijde nebo nepřijde, tak jsou placeni, ale už docela často se nám stává, že děti nemají, anebo že je mají dlouho. Stěžují si, že už mají například děti až 16 měsíců, neví, co s nimi, a úředníci jim tedy doporučují vrátit je do dětských domovů. Zacházíme skutečně s dětmi, z jejich osudy.
Paní Šteklová, je to pravda, že těch pěstounů už je dost, nebo proč vlastně usilujete o to, aby jich bylo ještě víc?
Pěstounů na přechodnou dobu je v této době zhruba nějakých 420. Je pravdou, že když se tento systém zaváděla se finanční podpora pěstounů na přechodnou dobu, tak pěstounů bylo zhruba kolem 15 nebo 11. Takže ten počet se sice o dost zvýšil, což je dobře. Na druhou stranu musím říci, že stále máme kolem tisícovky dětí v takzvaných zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zde by bylo rozhodně vhodnější, kdyby mohly být v rodinném prostředí, tedy u pěstounů, než v ústavní péči, takže budeme rádi za každého pěstouna.
A k těm výtkám, co tady zazněly, že momentálně třeba někteří pěstouni ani nemají děti, nebo je mají zase příliš dlouho, co vy na to?
Pěstouni na přechodnou dobu mohou mít u sebe dítě maximálně jeden rok.
A cílem
je toho, aby dítě, které se dává k pěstounovi na přechodnou dobu, tak aby opravdu bylo umístěno pokud možno zpátky do své původní rodiny. To je cílem právě přechodné pěstounské péče. Já konkrétní případ neznám o tom, že by nějaké dítě bylo déle než jeden rok u pěstouna, ale občas někdo něco takového zmíní, ale jedná se o nějakou jednotku. Nejedná se opravdu o nějaké hromadné množství dětí.
Je potřeba skutečně mít odborné podklady například z úřadu, z orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy především nám chybí pěstouní na dlouhodobou pěstounskou péči. Je možné toto přechodné pěstounství nahradit takzvanou předpěstounskou péči, kdy to dítě si zvykne a už může být potom v té jedné rodině stabilní a nemusí měnit prostředí. Ale my máme opravdu minimální počty pěstounů na dlouhodobou pěstounskou péči, ti nám zásadně chybí. Ti jsou finančně podhodnocení a momentálně se s nimi nikdo nějak zvlášť nebaví a tam vidím velkou bolest, protože ty registry spolu nefungují. Máme spoustu dětí, kteří by do pěstounské péče potřebovali jít, ale nemáme dostatek dlouhodobých pěstounů. A to, že je budeme točit v těch krátkodobých pěstounských rodinách, si myslím, že řešením není.
Už to tady zaznělo několikrát, on ten rozdíl i toho finančního ohodnocení je poměrně veliký. Samozřejmě, že je to dáno i tím charakterem, ale prostě 20 tisíc pro krátkodobé pěstouny a 8 tisíc, pokud vím, pro ty dlouhodobé, tak není to nepoměr, paní náměstkyně?
Rozhodně to není nepoměr, protože opravdu je v tom velký rozdíl. Pěstoun na krátkodobou dobu je osoba, která musí být 24 hodin v pohotovosti. To znamená, že my to dítě můžeme umístit každou chvilkou, zavoláme a dítě je potřeba nějaký způsobem umístit. Dále je to velmi psychicky náročné pro ty pěstouny, protože to dítě často přijde ze špatných podmínek a opravdu ten pěstoun musí s takovýmto dítětem umět zacházet. Takže ta péče je opravdu, dá se říct, vícero náročná a je celodenní, proto jsou i lépe ohodnoceni pěstouni na krátkodobou péči, protože oni opravdu nemohou mít převážně většinou žádné jiné zaměstnání. zaměstnání, protože by tuto péči nezvládli. Dlouhodobí pěstouni, kteří mají děti, děti jsou honorovány tak, že dostávají zhruba 8 tisíc na jedno dítě, pokud jsou dvě, tak je to 12 tisíc a pak se to navyšuje. Jsou to pěstouni, které většinou i mají potom ještě k tomu samozřejmě další povolání a už je to klasická rodina na dlouhou dobu.
Není to takhle odůvodněné, paní Chalánková, ten rozdíl, že přece jenom musíte být kdykoliv k dispozici, si přijmout jakékoliv dítě, musíme se mu v té chvíli maximálně věnovat a pak ho třeba bez mrknutí oka zase vrátit, když jsou to vhodné podmínky.
Toto je skutečně velmi cizorodý prvek v našem systému. Nevycházíme z tradic naší české země, kdy jsme preferovali dlouhodobé pěstounství a ty je potřeba skutečně posílit, protože pokud už teď víme, že nebudeme mít kam ty děti z přechodné pěstounské péče dávat, tak kam to půjde dál. Máme nejvyšší čas se zastavit, sednout kolem stolu. Já jsem vděčná za pracovní skupinu, která skutečně takto komunikuje. A ti dlouhodobí pěstouni mi tady ty připomínky skutečně přinášejí a je potřeba ten systém vyvážit, aby se vždy pro dané ohrožené dítě v tu danou chvíli našlo to nejlepší řešení s ohledem na stabilitu a jeho vývoj. To je skutečně citlivá záležitost, nikoli v balík, který můžeme předávat.
No a to se možná ale děje, ne?
Co myslíte, že se děje?
No to se děje, že se v každém případě jednotlivě určuje, co je pro to dané dítě nejlepší.
Teď víme, že nebudeme
třeba
mít
u soudu.
Pokud teď víme, že nebudeme mít kam ty děti z přechodné péče dávat dál, tak máme nejvyšší čas se zastavit, ten systém vyhodnotit, jak nám ty dva roky funguje. Kam dospěl, kde máme prostě díry, kde je potřeba tu legislativu upravit. Sednout si a ve spolupráci s ministerstvem nastavit celý systém, aby byl vyvážený, abychom skutečně měli možnost stabilní pomoci pro to dané ohrožené dítě.
Vy víte, paní náměstkyně, kam ty děti dávat dál?
Tak já především musím říct, že v tomto se s paní poslankyní shodneme. Opravdu je potřeba individuálně posoudit jednotlivé dítě, jaká péče je pro něj nejvhodnější. Jestli je to krátkodobá, dlouhodobá, případně i adopce, anebo ústavní péče, anebo pokud možno nejlepší, jak jsem říkala na začátku, klasická rodina, hlavně práce, sociální práce s rodinou. To je to nejdůležitější.
Děje se to,
musím říct, že je to čím dál tím lepší, přibývá nám sociálních pracovníků, pracovnic, i když stále těch finančních prostředků není mnoho, takže zde diskutujeme stále s ministerstvem financí, protože bychom potřebovali posílit práci sociálních pracovníků. Doufám, že se to podaří a podaří se to také z toho důvodu, že máme zde velkokapacitní zařízení dětské domovy, které z poloviny zejí prázdnotou a zbytečně jsou zde investovány finanční prostředky, které by mohly jít do té sociální práce s rodinou.
Vy jste tady na začátku, paní Chalánková, mluvila o tom, že je potřeba kontrolovat i finanční toky, kam jdou ty peníze na pěstouny. Co konkrétně byste si představovala tou kontrolou?
Než se k tomu dostanu, tak chci zase já s paní náměstkyní Šteklovou souhlasit, že jsme obě zajedno s pomocí primární biologické rodině, ale pokud si pročítáme ty základní teze, jestli jsou oficiální, tak tam ta pomoc bohužel nějakým způsobem není, takže v tom jsme zajedno. Pokud se týká těch peněz, tak je to takzvaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče, těch 48 tisíc, které mohou přebírat také takzvané pověřené osoby. To mohou být právě ty takzvané neziskové organizace, které spolupracují s rodinou a uzavírají dohodu. A tam je otázkou, jakým způsobem provádějí různá školení, různé doprovázející služby a s jakou kvalitou. A tady bych chtěla nechat, nebo požádali jsme kontrolní výbor sněmovny, aby skutečně zmapoval, kam všechny tyto finanční prostředky jdou, protože jsou to prostředky nemalé, 500 milionů korun. A nějaké vysvětlení nebo zdůvodnění té činnosti je mnohdy velmi vágní.
Tak co říkáte na kritiku školení pěstounů? Já jsem ji přečetl také dost při přípravě na tenhle rozhovor, na tenhle pořad. Například se tam říkalo, že třeba cena je hodně různorodá, že se stanovuje na osobu, je v jednom případě zhruba 5000 korun, jindy od 50 do 120 tisíc korun. Tak jak to s tím školením je a jak je to s kontrolou toho, jestli se to provádí všude víceméně stejně?
Já bohužel nevím, z jakých podkladů vycházíte, nebo paní poslankyně vychází, to bohužel nevím. Já žádný takový podklad nemám. A pravdou je, že jednotlivé orgány sociálně právní ochrany dětí si sami určují, jestli to provázení pěstounů bude prostřednictvím nějaké neziskové organizace, nebo zda to budou dělat sami. A samozřejmě každé správné školení by mělo být i individuální, zase podle potřeby toho pěstouna, protože každý pěstoun potřebuje vzdělávat něčem jiném, mají jiné dítě a podobně. Takže pak samozřejmě můžou být různorodé ceny, to je samozřejmé.
Jak by měla ta kontrola podle vás vypadat, nebo jak by se měl ten systém sjednotit? A prosím, odpovězte stručně, máme na to tak půl minuty.
Mně úplně zatím stačí, že výbor pro sociální politiku požádal výbor kontrolní, aby zmapoval, kam těchto 500 milionů korun teče, do jakých organizací, jaké jsou vlastnické struktury těchto organizací, eventuální propojenost s úředníky Ministerstva práce a sociálních věcí.
To myslíte, že je skutečně něco takového?
Určitě něco takového bylo, protože pan doktor Macela, který byl iniciátorem celých těchto zákonů, odešel do organizace Dobrá rodina a nyní z této organizace zase přešla paní Schlesingerová, ale nemusí to znamenat nic. Ale pan doktor byl tehdy úředníkem a tu svou neziskovou organizaci už tehdy založenou měl.
Kaťučka, odpověď paní Šteklové?
Já jsem se s panem Macelou nesetkala, já se omlouvám, já jsem rok na ministerstvu, takže tady na to neumím odpovědět.
Tak do tohoto 30-minutového rozměru jsme vypěstovali dnešní pro a proti, ale už je u konce. Za účast v debatě děkuji Jitce Chalánkové a Zuzaně Jenčke Šteklové. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A s vámi, milí posluchači, se loučí Tomáš Pavlíček.